Bi estaturen ametsaren amaia ote da hau? Atef Abu Saif. Apirilaren 25ean udal hauteskundeak izan dira Zisjordanian eta Palestinaren eta Israelen arteko negoziazioak ez atzera ez aurrera dauden honetan. Zenbait galdera piztu dira Pan-Palestinako aginte nazionalaren etorkizunaren inguruan. Palestinarrek beren estatua eratu nahi dute Zisjordanian eta Gazako zerrendan beren aberriaren 21% baino ez da hori, eta Israelen helburua, berriz, lurralde palestinar gehiago anexionatzea da. Panek 30 urte pasatxo daramatza indarrean, baina inondik ere ez da oraindik ahalmen beteko estatu bat. Israeldarren koloniak gero eta gehiago dira, eta gero eta jendetsuagoak. Lurralde gehiago anexionatu dituzte eta palestinarrek nekazaritzarako eta abeltzaintzarako erabili izan dituzten lurrak konfiskatu. Ondorioz, Palestinako eremu urbanoak gero eta murritzago daude. Panek, egia da, bidea egin du bere instituzioak garatzeko, bere segurtasun organoak eta organo zibilak ezartzeko eta nazioartean aitortza handiagoa lortzeko. Hori bai, benetako kontrolik eta subiranotasunik gabe. 20 urtean ez da izan hauteskunde nazionalik, eta presidentetzarakorik ere ez 21 urtez, baina Palestinako aginte nazionalak modua egin du 4 urtean behin udal hauteskundeak antolatzeko. Azkenok Zisjordaniako 183 herri eta herriskatan egin dituzte, eta hiri bakarrean Deir el Balah hain zuzen Gazako zerrendan. 522.000 herritarrek eman dute botoa eta parte hartzea 146% izan da Zisjordanian. Bozketa egin duten 183 udalez gainera, tokiko 187 organismotan zuzenean aukeratu dituzte hautagaiak lehiakiderik ez zuten ez gero. Deir el Balah izan da parte hartzerik txikiena, 123. Hauteskunde batzorde zentraleko buru Rami Jandaiak adierazi duenez, erregistro zibila eguneratu gabe dagoelako izan da hain apala parte hartzea, erroldan ageri den jende asko ia delako alegia eta horretaz gainera. Familia batzuek Deir el Balahtik beste norabait alde egin behar izan dutelako. Nola nahi ere, Deir el Balahko hauteskundeak simbolikoak ere izan dira, agerian utzi baitute batasuna dagoela Palestinako lurraldeen artean, Zisjordanian eta Gazan. Dena den, Gaza militarki Israelen kontrolpean egonik eta uste izatekoa denez Trump buru duen bakearen kontseilua izenekoak gobernatuko duela, litekeena da beste sistema politiko baten mende geratzea lurralde hori. Aurreko batean, nire lagun Maherri esan nion Gazako gerraren ondorio nagusietako bat horixe izango dela Gazaren etorkizuna Zisjordaniaren etorkizunetik bereiztea. Bi estaturen konponbideari berrekitea auzitan dagoen honetan, bi entitateek, Gazak eta Zisjordaniak, etorkizun politiko eta administratibo bereiziak dituzte. Maherrek, ordea, eten egin zidan, esanez bi estaturen konponbideaz eztabaidan hasi aurretik jendearen eguneroko premiei erantzun beharko geniekeela. Horra zer galdera bota zidan. Panez bada gai bere obligazioak bete eta bere herritarrei oinarrizko zerbitzuak emateko nola lortuko du, ba, estatu bihurtzea. Zalantzazkoa da Paneko erakundeek aurrera segitzea lortuko ote duten eta erakunde hori ez ote den azkenean porrot eginda desegingo. Egia esan, gaur egun inorrez da estatuaz mintzo, mundu guztia dabil buru belarri bere bizimodua nola hobetuko. Emakume bat botoa ematen Deir el Balahn, Gazan, apirilaren 25-eko udal hauteskundeetan. Aita Mimad barra F. Posible ote da bake itun bat lortzea? Ez da komeni bakearen ametsaren bidean amore ematea, baina aldi berean, kontuan hartuta nola dauden gauzak gaur egun Zisjordanian zuhur jokatu behar da Panen perspektiba aintzat hartzean. Azken 30 urteetan, Israel jo eta suibili da lanean palestinarren ametsa, estatu bat edukitzeko ametsa, alegia amesgaizto bihurtzeko, kokalekuak eraikiz eta palestinako lurraldeak anexionatuz eta anexionatuz. Kolonoak palestinar nekazarien komunitateei erasoka aritu zaizkie egunero, mehatxuka, tiroka, haien abereak hiltzen eta ardiak lapurtzen. Eraso horien helburua, noski, palestinarrei alde eginaraztea izan da. Giza eskubideen inguruko txosten baten arabera, Israelgo agintariak ahaleginetan ibili dira Palestinak bere estatua lorretzezan eta Zisjordania okupatua behin betiko anexionatzeko eta bide horretan kolonoen indarkeria. Estatuaren gerizpean, funtsezkoa izan da palestinarrei alde eginarazteko toki estrategikoetatik bidaltzea lortu baitute hala. Are, esan daiteke kolonoek badutela jada beren estatua Zisjordanian. Israelgo armadak sustatu eta babestutako estatu bat. Israeldarren ekintza horiek etorkizuneko edozein bake itunia azpilana egiteaz gainera ataka nabarmenak jartzen dizkiote bi estaturen konponbideari ere eta oroz gain. Giza eskubide oinarrizkoak urratzen dizkiete Israelen okupazioaren mende bizi diren palestinarrei. Gaur egun, Israelgo gobernua osatzen duen eskuineko koalizioak plan bat du Palestinako lurrak anexionatzeko eta plan hori, eraberean, Israelek Palestina kontrolatzeko daukan estrategia zabalago baten parte da. Estrategia horretan, Israelgo armadak, gobernuak eta kolonoek bateginda jarduten dute Zisjordaniako herritarren kontrako bestenak babat burutan atera nahian. Gaur egungo egoerak bere hartan irauten badu, panek ez du edukiko bere estatua non eraturik ere. Hortaz, errealitate oroz gaindi dago bi estaturen konponbidea. Mundu guztiak daki zein den nazioarteko legearen azken kondarrak salbatzeko bidea, baina ez entzun egiten dute denek. Izan ere, horretarako Israel bakartu beharko litzateke eta zigortu eta garrantzitsuena apartheid erregimen izendatu. Baina Israel estatu konponbide bat eztabaidatzeko prest egon dadin aukera bakarra da ura konturatzea Palestina okupatuan ezartzen dituen politikek ondorioren bat izango dutela. Israelen politikek bakerako aukera oro suntsitzeaz gainera erakusten dute Israeli ez zaiola axola ez nazioarteko legeak zer dioen ez beste estatuek zer dioten. Besteri badagozkion arauak berari ez palegozkio bezala jokatzen du. Alatxu, palestinarrek ere sentitzen dute nazioarteko legea eta giza eskubideak ez dagozkiela beraiei eta besteen kasuan axola duenak ez duela axola beraien kasuan, zergatik eta besterik gabe Israel dutelako etxai. Behin Gazako gerran, nire seme Yasser Arafatek galdetu zidan zergatik inork ez zuen Israel geldiarazten eta ezin erantzun gelditu nintzen ni. Baina kontua horixe da. Gaur egun nazioarteko politikan inorrez dagoela prest Israel gerarazteko. Nazioarteko komunitatea hortxe dago, baina Israel beste kontu bat da. Aurreko batean Ramallahatik Nablusera joan nintzen nire lagun Yusifekin eta ez kenuen palestinarren kontrolaren batere zantzurik aurkitu bi hiri nagusi horietako batean ere. Hango herri palestinar bakanak ere Israelek ezarritako esien atzean ezkutatuta zeuden edo kokalekuz eta postu militarrez inguratuta. Estatu batzuek bi estaturen konponbidearen aldeko itzontzikerian dihardute, baina inorrez ta benetan ekinean ari konponbide horren alde. Nazioartea isilik eta Israelek hortxe dirau, Zisjordaniako eta Gazako lurralde gehiago anexionatzen. Palestinarren komunitateak bakartzen eta uarte bilakatzen Israeldarren kokalekuz eta bidez inguraturik. Yusef izeneko kazetari batek esan zidan bezala, nazioartea benetan Israel estutzeko prest agertzen baldin bada ere noizbait ordurako apika ez da inon lurrik geratuko Palestinako estatu bat osatzeko. Bi estaturen ametsaren amaia ote da hau. Egun hartan, nire lagun Yusifi esan nion Israelek kokalekuak desegin eta ustuko lituzkeela benetan estutuko eta zigortuko balute. Gogorarazi nion nola 2005ean Israel Gazatik erretiratu zen hango kokaleku guztiak ustu zituztenean. Ark erantzun zidan baietz, baina 2005ean Zisjordania iparraldean ustu zituzten kokaleku berberak berreraikitzen ari direla orain. eta horrez gainera, Gazako zerrendaren 143 okupatua dute erantsi zuen handik pixka batera. Bukaeran, atxekabez, esan zuen mirari bat beharko litzatekeela hor estatu bat eratzeko. Nablusera iristean, eskualdeko eta herrialdeko hiririk zaharrenetako bat da, proposatu nion politika kontuak ustea eta zerbait jateko lekuren bat bilatzea. Eta Yusifek orduan irribarrez. Jateko lekuren bat bilatzea bera ere politika kontua da hemen. Estatu bat ezartzea baino zailagoa ote zen hori, alaxe galdetu nion nik. Eta irribarrez, antxe abiatu ginen falafel jatetxe baten bila.